Jeg er lidt nervøs for, hvordan titlen på den her bliver. Prøv at forestille jer sådan at se en podcast med titlen Masochistisk Epistemologi.
Mm-hmm.
Og så tænke sådan,
men man, ja, men man vil være sådan mega interesseret i, hvad kan det der være? Mm-hmm. For de der to ord, de kan jo ikke hænge sammen.
Mm.
Nej.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke.
Tak.
Din. Velbekomme.
Plejer vi ikke at sige tak?
Det ved jeg ikke. Vi plejer sådan, ikke sådan gerne at sige bekræftet eller et eller andet, når vi nævner hinandens navne.
Ja, okay.
Jeg er spændt på, hvad meget det der med at hænge ud med et barn, og så samtidig også være lidt småsyg. Gør vi dit hoved lige nu?
Det kan godt være, det gør noget.
Ja, fordi du har haft sådan fuld smil på.
Mm.
I al den tid, vi har været her.
Ja. Jeg har det bare som om, mit hoved er fyldt med snot. Det var sådan, ja.
Ja.
Det var så instinktivt det der, Martin. Det kom bare lige ud af hjertet. Lige at Troels sagde, velkommen. Tak.
Ja, okay. Mm. Mit navn er Troels Nymand, og jeg sidder her med Martin Vase.
Ja.
Og Anders Kiesler.
Som denne ikke... uges barselsvikar.
Denne uges barselsvikar.
Jeg er vel mere barselsvikar. End jeg er tilgodskonsulent den her uge.
Ja, i den her uge er du mere barselsvikar. Ja.
Stand in for Jakob.
Mm. Ja. Så du skal prøve at være så meget Jakob som muligt, faktisk.
Ja.
Det er svært.
Det er virkelig svært.
Han har sådan sin egen omgang med ord.
Det kan jeg nok ikke leve op til.
Nej.
Tak, Martin. Jeg har lige Martin som en wingman herovre.
Nej.
Nej.
Nej, det kan du ikke. Okay.
Vi prøver.
Jeg er ikke uenig.
Det der instinktive, der sker. Jeg reagerer bare fuldstændig instinktivt på alle udsagn.
Ja, ja. I enstavelsesord.
Tak.
Ja.
Nej.
Ja,
det er snotten.
Undskyld, jamen det.
Det er snotten.
Det er bare snotten, der løber ud af munden på mig.
Mm.
Ja.
Ja, man skal høre sandheden fra, hvad er det? Fulde folk.
Og børn
og fulde folk. Og sådan snottede Martin.
Mm. Præcis.
Og apropos det, så er det jo faktisk også lidt sandhed, vi skal snakke om i dag.
Nemlig?
Wow.
Fordi,
og noget, der gør ondt.
Og noget, der gør ondt også.
Det er virkelig.
Ligesom Martins hoved og bihuler og det hele.
Mm.
Fordi, altså der er helt sikkert folk, der har coinet det her før. Så det er meget muligt, at jeg har stjålet det et sted fra. Jeg kan bare ikke huske
hvor. Uden du ved det.
Uden jeg ved det.
Ubevidst.
Fuldstændig. Men jeg synes, jeg har fundet på et godt begreb for et fænomen, som eksisterer derude. Og jeg kalder det masochistisk epistemologi.
Wow.
Jeg bliver nødt til at bemærke Martins igen indstaves ord. På baggrund af Troels, der lige nævner hans nye begreb.
Mm.
Wow.
Og hvad betyder så mit nye lille begreb her? Det er særligt i forhold til noget, jeg har registreret blandt sådan noget konspirationsteori. Til dels også i dele af kirken, hvor man har en eller anden form for idé om, at der et udsagn tillægges en form for sandhedsværdi, jo mere smerteligt eller ondt det gør at sige eller mene.
Mm.
Giver det mening?
Mm. Smerte bliver en slags sandhedsindikator.
Ja, lige præcis. At det er sådan, jamen, du ved det er sandt, fordi det er vildt upopulært, og du får sindssygt mange tæsk for det.
Mm.
Af alle de spidsborgerlige idioter derude.
Mm. Ja, spændende.
Hmm. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører det. Om det er hold i virkeligheden.
Det tror jeg. Eller altså, jo. Altså jeg tror, det er en meget, det beskriver meget godt noget, der foregår. En sådan, altså, man støder jo også på det som en form for argument. Altså, lige da du løftede den først, så tænker jeg først sådan på, hvordan det udspiller sig i kristne kriser. Jeg kan godt sådan høre det for mig, den der, at vi bruger det som sådan en måde at sikre os på, er mit indtryk, at vi ligesom ikke, det er en måde sådan at sikre, at vi, når vi tilslutter os en eller anden holdning, vi gør det i hvert fald ikke, bare fordi det er i overensstemmelse med vores egne interesser.
Mm.
Ja, det bliver sådan et bevis på, at
det er sandt, fordi at jeg kan umuligt have det i min interesse.
Ja, præcis.
Fordi det er så
Så det kan i hvert fald ikke være mit sådan subjektive perspektiv, der spiller ind. Og så bliver det objektivt. Mm. Altså jeg tænker, det er sådan en dynamik, eller sådan noget, der foregår, hvor det... Jamen, der var, altså, jeg kan i hvert fald udelukke, at jeg tror på det, bare fordi det er overensstemmelse med mine interesser. Altså, jeg tror, det er sådan, det bruges lidt som argument. Mm. Det er sådan, defeater til påstanden om, at jamen, det tror du bare, fordi at, det vil du gerne tro på. Nej, nej. Det er faktisk også smerteligt.
Jeg tænker også, at det bliver brugt mest egentlig som en defeater mod påstande, hvor man refererer til en eller anden erfaring, man har med noget. Og der er det sådan, hvis nu man sådan synes, det her det passer ikke så godt i mit liv, det her det er svært ved at give mening, så en defeater mod sådan den kritik, det er at sige, jamen altså, Guds ord gør også ondt, og så er det ligesom lagt til jorden.
Mm, yeah.
Så er det lagt helt i jorden. Når det sker, jeg har altid synes, det er meget beskidt trick at bruge, fordi det er sådan, man virkelig tager folks erfaringer, og sådan genuine ønsker om, at applicere Guds ord i deres liv, og så lægger man bare, og så tager man den erfaring og siger sådan, jamen du skal jo gå imod det, i stedet for sådan at...
I skraldespanden.
Ja, i skraldespanden med det.
Ja. Det kan du ikke bruge. Og så kan det, blive så, hvad skal man sige, så indgroet, at det på en eller anden måde, altså nærmest kan blive bevist i sig selv.
Ja.
Ja. Altså, jamen, hvis du er i besiddelse af sandhed, universel sandhed, rigtig sandhed, noget, der ikke bare er menneskeligt, så må det i hvert fald være noget, du ikke har lyst til som menneske.
Mm.
Altså, du må kappe trådene til, hvad hedder det? Altså, det er nærmest et bevis, ikke? Altså, ikke bare for sådan at sige, hvad hedder det? Det er ikke min egen subjektive interesse, men det er nærmest, du kan næsten vide, det er sandt, fordi det gør ondt.
Mm.
Eller fordi det ikke er rart. Altså det kan blive sådan, hvad hedder det, et pejlemærke i sig selv, at det er ubehageligt.
Ja, jeg tænker, der er så meget, der kan være så meget på spil i det. Mm. Altså hvis man tænker i det i sådan en kristen sammenhæng, så er det også bare den der, altså det kan jo give den der følelse af, at det her, det gør jeg alene, fordi Gud siger det. Det bliver sådan en Abraham-situation nærmest, sådan, der skal ofre Isak. Jeg er sådan, nu går jeg bare Guds vej, og jeg ignorerer sådan smerten i det. Så det bliver bare sådan, det bliver ikke bare et spørgsmål om sandhed, det bliver sådan en spørgsmål om sådan religiøs opfyldelse af.
Ja, det er den der sådan radikal åbenbaring, tro på trods af fornuften, altså sådan fremmedheden.
Mm.
Ja. Jamen, det er også en god vinkel på det. Jeg tænkte lige så meget på sådan på konspirationsteorier og den slags. Okay, nu må vi se, om I køber den her. Den er sådan måske lidt farvet, det er ikke sikkert på, at den holder 100. Jeg kom til at tænke på Lakoff og Johnson, der skrev en bog, der hedder Metaphors We Live By, og skrev også en meget gammel artikel tilbage fra 80'erne eller sådan noget, den du er, der hedder, også hedder Metaphors We Live By. Og deres tese, altså de er jo blevet tilbagevist og fremvist, og så har de ændret holdninger og en mulighed. Men sådan the basics of it handler om sproget. Altså på mange måder er det, de laver en form for diskursanalyse, og det de er rigtig nysgerrige på, det er hvordan sproget er metaforisk. Men ofte sådan nærmest består af, hvad hedder det, metaforiske fossiler, hvad hedder det, at det er holdt op med at være metafor for os, de bare er virkelighed. Der er ikke nogen af os, der tænker over, at det bordben er en sjov metafor.
Nej,
eller en sammensat analogi i virkeligheden til, at vi selv har ben. Men det er bare en plade, der står på noget. Hvad står den på? Den her bordet har ben. Haha, det er ikke noget, vi registrerer mere, fordi det er ikke en metafor mere.
Nej.
Det er det, der hedder, ikke? Og sådan har de en masse sjove eksempler, hvor de siger, at der ligger en underliggende metafor bag ved den måde, vi taler om ting på. Så det er en slags diskursanalyse, de også ofte laver.
Også en form for genealogi for sproget.
Ja.
Hvor har sproget sådan egentlig rod henne?
Mm.
Og det findes så i de der metaforer om, for eksempel, op er godt.
Op er godt, ja. Og hele tiden sådan det der med, de bygger helt tilbage, sådan det der med, hvordan orienterer du dig i rummet, i forhold til hvad? Hvad er godt og lækkert?
Ja.
Eller nederen. Ned er ikke sjovt. Når man er nede, så har man det ikke sjovt. Det er ikke godt. Ja. Opløftet hoved er godt. Og så bliver ting der op generelt godt. Ja. Ja, så de bygger sådan længere og længere og længere ned. Vi behøver ikke helt at gå derhen med dem den her gang. Men det er rigtigt. Det følger dem lige fuldstændig med. Og det er det der med, sådan, så har de ligesom mange lag af de der fossilerede metaforer, de bevæger sig ned igennem, ikke, der kører. Det er mere, jeg tænker mere på den, eller de har en med tid, hvor de siger, at vi har en grundlæggende idé i vores, de bruger en engelsk kontekst, så det ikke altid den holder 100, men de siger, at vi har en diskurs om, at tid er penge, eller tid er currency. Den måde, fordi de verber, vi bruger om tid, der taler vi om det som en form for valuta, eller en ressource, vi har en infinit mængde af. Mm. Tid er noget, man bruger, på en måde, man siger spend. Mm. I spend a lot of time. Hvilket normalt verb, om vi kobler til penge.
Ja, det er virkelig sjovt med det engelske. Altså spend, det er jo virkelig, når man tænker, det er penge og økonomi.
Mm. Mm. Ja, og det er rigtig godt spottet der, fordi det er pointet er så, at det former også den måde, vi snakker om vores tid på, og opfatter den sådan i det hele taget.
Ja.
Og jeg overvejede, om man kunne gøre lidt det samme med den måde, vi snakker om sandhed på, for eksempel.
Ja.
Vi kender godt til udsagn, som at sandhed gør ondt, eller sandheden er ilde hørt.
Mm.
Der er noget ubehageligt i det, ikke? Men måske også mere underliggende, at når vi snakker om sandhed, så er det også altid, fordi den er på en eller anden måde skjult eller holdt nede. Sandheden er noget, der afsløres. Eller den er noget, der er derude. Den er på en eller anden måde fjern for os, og tildækket og skjult og gemt væk. Så det er en, vi ikke er i besiddelse af. Eller så er vi i besiddelsen af den. Som i den på en eller anden måde lever i os. Jeg ved ikke, om det giver mening for jer. Jeg synes, det er sjovt at tænke over, hvordan vi bruger det på den måde. Og så også, hvordan vi generelt ender med at snakke om erkendelse i forlængelse af det. Altså de fleste, der har været igennem specialet for eksempel, eller sådan, har været ude på feltarbejde og sådan, skulle lave alle mulige ting, som handler om at generere viden. Der følger sådan en fortælling om, at det er sådan nærmest sådan en katarsisoplevelse, man skal igennem en eller anden form for renselsesproces. Sådan en asketisk øvelse mod ny erkendelse. Altså det skal gøre ondt. Det skal være ubehageligt.
Sjovt.
Men er det ikke rigtigt?
Jo.
Så der er den der sådan sammenhæng med, at erkendelse og vejen til erkendelse er ubehagelig. Skal være ubehagelig. Og ikke bare sådan, vejen skal være det, men selve erkendelsen er ofte også behagelig. Hvis man ser en overskrift, der handler om sandheden om, så forventer man, at der står noget ret negativt. Eller virkeligheden er. Så det er ikke nok med, at vi ikke er i besiddelse af den. Når vi så møder den, har kæmpet os frem til at få den, og det gør Nas, så hvad hedder det, så kolliderer vi med den, og så smadrer vi panden og næse på det, ikke? Som der er den der smertelige forventning om, at sandheden er en ubehagelig ting, som lever på en eller anden måde. Det er jo ikke det, er jo ikke det eneste, der er at sige, det er bare for at sige. Det er en diskurs, der er om sandhed. Og det er heller ikke nødvendigvis 100% forkert. Altså sådan, sandheden kan godt være ubehagelig. Den kan også godt være ildehørt. Det er den bare ikke altid. Og det er ikke alt, der er ildehørt, der er sandt, selvom sandheden nogle gange er ildehørt. Og det er det der med, at der er en diskurs eller en erfaringssfære, som eksisterer, som ikke nødvendigvis er totalt sand, der kan blive brugt som en form for kriterie. Det er jo særligt de der defeaters, som opstår i sådan noget konspirationsteoretisk noget, hvor at det nærmest er et hædersmærke at blive kritiseret. Hvad er det, hun hedder, hende der Sasseline? Anti-waxer-type. Ja. Jeg synes, det er utroligt grineren sådan at se sådan for hende selv, det der med, at sådan modstanden bekræfter hende i det, hun foretager sig. Hvilket er absurd resonemang et eller andet sted. Ikke? Nå, men jeg ved, at der er noget at kæmpe for, fordi hvorfor skulle folk så forsøge at holde det nede? Men måske er det bare, fordi det er dumt. Altså, det er sådan, det er ikke, det er ikke noget kriterie for sandhedsværdi, at folk kæmper imod det. På nogen som helst måde.
Ja, man tænker sådan, det er en ond cirkel der. Hvordan kan man nogensinde befri konspirationsteoretikeren fra konspirationsteorien, eller få dem til at indse noget andet? Fordi lige meget, hvor meget man taler imod det og prøver at modgå det, jo mere er det bare vand på møllen på en eller anden måde. Men altså, din pointe med Lakoff og Johnson, er det ikke også det med, at altså det her med smerte bliver sådan noget absolut, så det bliver ligesom kende mærke gødt på det, at, sådan, at det er måske der det sådan kommer fra, og så nu, så kan det den bagvedliggende metafor kan ligesom blive noget absolut, som man ikke sådan kan undslippe, sådan at sandheden per definition gør ondt og ikke er noget, der sætter dig fri.
Ja, for eksempel.
Ja.
Det er også det der med, det absolut er et godt ord for det, men det der med, at det på en eller anden måde bliver weaponized og bliver brugt, hvad skal man sige, aktivt til at kæmpe imod noget andet. Altså der, hvor den jo er rigtig grusom, det er for eksempel de der eksempler, hvor at der er folk, man kan bruge det til at smide folks erfaring i skraldespanden. hvor det, man meget genuint lægger sine erfaringer og sine oplevelser frem, og så bliver det bare konstateret, det kan jeg jo ikke bruge til en skid det der, fordi sandheden gør ondt. Det er et bizart sandhedsbegreb også, et eller andet sted, hvis ikke den har plads til erfaringen.
Og så samtidig så er det jo også en halv sandhed, og det er det der så er problemet, at selvfølgelig så er evangeliet og kristen og den kristne tro, det er en dårskab. Altså det er noget, som man kan slå sig på og en snublesten, hvis man ikke lader sig overvinde. Så er det noget, man slår hovedet mod muren ved. Og det er sådan lidt af problemet, at det er en halv sandhed, som der virkelig er noget rigtigt i, men så bliver det nemlig weaponized. Og så bliver det brugt mod, hvor det er jo sådan, det er det der, det er koblet med sådan et åbenbaringsbegreb, hvor erfaringen og bevægelsen fra Bibelen til en kontekst, det er ikke rigtigt med.
Ja, en anden måde, det sådan er sandt på, det er den udsagn, jeg har hørt for lang tid siden, men som har bidt sig fast, nemlig at to af sådan sandhedens, eller vores erkendelse store fjender, det er stolthed og fordom. Og det har nok bidt sig fast på grund af filmen, og det var en periode, hvor jeg rigtig godt kunne lide den film. Ja, og bogen. Jeg læste også bogen. Ja.
Ja, men var det ikke, fordi du læste den jo, fordi du skulle lære at forstå kvinder?
Jamen det var det, jeg havde. Det var en påstand, der blev fremlagt for mig, at det kunne man den bog.
Ja, ja. Virkede det?
Det ved jeg ikke.
Er du selvfølgelig gift i dag?
Det er jeg. Ja. Jeg tror faktisk, inden, så troede jeg faktisk ikke, at jeg ville blive gift. Det er faktisk meget interessant. Men det var fordi, jeg tænkte...
Og så er vi nået til bekendelsestime, og de hårde sandheder.
Ja, men altså da jeg gik i gymnasiet, første del, tror jeg det var, der tænkte jeg, ja, altså, jeg tror jeg vælger simpelthen at være single resten af livet. Jeg tænkte jeg var den person, der skulle det. Og så sad jeg sammen, det fortalte jeg til en af mine gymnasiekammerater, jeg var til det med, og han sagde, det passer ikke meget. Du kommer til at blive gift, du får børn, du kan ikke lade være, mente han. Han havde så ret. Ja, så, nå. Men ja, men altså pointen var, altså det er noget, jeg bare sådan har tænkt over siden, altså sådan det der med, altså man kan jo virkelig mærke det, når man bliver gift, det der med især en stolthed, og hvordan en stolthed, hvis du har en konflikt med din kone, og man gerne vil til bunds i den, og man gerne vil finde ud af, hvad er sandheden bag, altså så kan man jo virkelig mærke, hvordan en stolthed kan være fjenden der, hvordan den kan gøre en blind, den her sådan insisterende på ens egen ret. Det var også fordi, du bare gjorde sådan der og sådan. Og, hvor man sådan lukker øjnene for, hvad der egentlig kunne have foregået. Altså så det kender man bare sådan fra almen konflikthåndtering. Og fordom, det er jo bare sådan det der med at have puttet tingene i kasserne. Verden er ligesom klaret, og så kan man bare ignorere kompleksiteten. I begge tilfælde gør det jo ondt sådan at skulle se sandheden bagved som regel. Og det er det, jeg godt kan lide ved de begreber, fordi jeg synes, de illustrerer det meget godt, hvordan sådan, at sandheden, den kan skjule sig på grund af ens egen sådan tilstrækkelighed, og hvordan det faktisk gør ondt at skulle se sandheden. Og der synes jeg, det er jo sådan gode eksempler på, at det faktisk kan være rigtigt. Altså der kan være noget rigtigt i det. Det, som jeg så tror, i hvert fald er en forskel i forhold til nogle af de cases, vi snakker om, det er, det er ikke meningen, at det skal blive ved med at gøre ondt. Altså, på den måde er det ikke et sandhedskriterie. Det er meningen, at når du sådan kommer ud på den anden side, så opdager du, at det faktisk er en befrielse. Du får et klarsyn. Og i det, du får det klarsyn, så er det ikke sådan. Altså, så er det smerteligt, men det er også sådan genopretteligt på en måde. Altså, det er, når stoltheden overvindes, så er det stadig en oplevelse af, det så er blevet bedre, blevet noget godt. Samtidig med, at sandheden er kendt.
Det synes jeg er et sjovt perspektiv i forhold til den måde, som for eksempel et udsagn som korsets storskab i virkeligheden er med at blive brugt. Fordi i den, skal man sige, masochistisk epistemologiske udgave af det udsagn, der er det jo netop en form for stolthedsting. Altså noget, man kan bruges til at slå andre i hovedet med, ikke? Som man siger, at det er en sandhed, man er i besiddelse af på trods af alt muligt. Altså det er en anledning og en kim til, at puste sit ego op. Men det er overhovedet ikke det, Paulus er interesseret i at sige.
Nej, lige netop. Altså det bliver sagt i den her sammenhæng med, at der splittede sig i Korinth-menigheden, og derfor så nævner han det eksempel, tager han dårskab og visdom op, fordi der er nogen, der sådan bryster sig af at være vise apostle, og bryster sig meget ved det. Og så laver han den her pointe, Og der ligger måske sådan en retorisk greb i, at Paulus han i starten af Korintherbrevet siger, at korset er et dårskab, både for hedningerne og for jøderne. Fordi det er noget, både for grækerne og for jøderne, for det er noget, ligesom alle i menigheden på en måde kan være med på. Og så kommer der så sådan en lille bitte sætning hen i kapitel 3, hvor han siger, og hvis nogen blandt jer tænker sig at være vise, så han vil ligesom have dem med på vognen, og sådan, ja, det er rigtigt, at Gud gør verdens visdom til en dårskab. Men det, som er problemet i korinthermenigheden, det er den her med, at nogen bliver oppustet, som han siger i 8, af stolthed over deres egen visdom.
Ja. Jeg kan huske, at det udsagn der med korsets dårskab på et tidspunkt blev brugt imod mig, hvor jeg sådan lige var begyndt sådan at underholde forestillingen om, at Gud kunne have skabt verden gennem evolution. Og noget af det, der var sådan optaget en, det var også bare det der med, altså, ja, altså, det, altså jeg kan ikke huske, hvad jeg faktisk tænkte dengang. Altså, hvordan jeg, altså, før det, jeg tænkte, at verden blev til, det var en eller anden form for gammeljords kreationisme og så videre. Mm. Nå, men jeg kan bare huske, at jeg påtalte det der med, at, altså, det virker jo bare til, at alt sådan evidens taler for evolution eller alt andet, taler imod det, ja. Det jeg sådan ellers forestillede mig. Og så fik jeg den der, jamen altså, vi skal også tænke på, at det budskab, vi har til verden, det er jo en dårskab. Det ser jo ikke sådan, det skal jo ikke se lyst ud.
Ja, det skal ikke se lyst ud.
Nej, det skal fremstå irrationelt. Ja. Det er bare sådan det. Det skal fremstå irrationelt.
Det er også bare en irriterende forståelse af fornuft.
Ja.
Altså, jeg kommer til at tænke på den der historie om den unge teolog på Cambridge, som har undervisning i Jonas' bog, hvor han så bliver konfronteret med men hvad med Jonas, der bliver slugt af en hval og lever i dens mave, dens bu? Det er jo, altså, man siger det som det er, det er en fysisk umulighed. Det kan ikke lade sig gøre. Det er bare, hvad det er. Der tager vi den derfra. Men som respons til det, så siger han, ja, og jeg havde troet det, selv hvis der havde stået, at det var Jonas, der havde slugt valen. Og det er sådan, på den ene side, så kan jeg godt lide den der sådan radikalitet, ikke? Mm. Altså, der er faktisk noget rigtig fint over den. Mm. Men samtidig er det også bare sådan, ej, du kan simpelthen ikke bare skylle dit hoved og din fornuft ud i toilettet, bare fordi, at du, hvad ved jeg, altså godt kan lide at sidde på sædet, eller noget den du er. Altså sådan, du, det er ikke en god måde at varetage din fornuft på. Altså sådan, fordi så er der jo vitterligt intet, der kan hjælpe dig til sådan at lave korrektiver. Mm. Til noget som helst, du nogensinde tænker. Selv hvis, altså sådan, det viser sig, at du tager fejl, eller sådan et eller andet den du er. Altså hvordan skulle man gå i dialog med ham om noget? Om for eksempel den tekst, om Jonas' bog, ikke? Mm. Hvis han er bare, altså, it's just no matter what. Altså det der med, det er sådan, det er troen uden fornuften, er den rigtige tro. Hvis man kan sige det på den måde.
Ja. Ja. Det er det som, jeg tror det er fejlagtigt, det bliver sagt, det Tertullian, der har sagt det. Men det er det begreb, det hedder, credo quia absurdum. Jeg tror, fordi det er absurd, eller det er urimeligt, eller det er uforståeligt. Det er den tro, som, ja, det her, det er virkelig sandt nu, når det er så absurd, og det holder jeg fast i. Og det er også sådan forbundet med, og det som jeg forestiller mig, der er forbundet med ham, Campusfyren, det er den der sådan, den dialektiske teologi, hvor man forestiller sig Guds ord og Guds åbenbaring som noget, som kommer ovenfra og ned, og det, og det afslører alle sådan former for menneskelig fornuft, som menneskets måde at bemægtige sig Gud på. Og sådan, og den der sådan, ja, den der sådan teologiske fidisme, hvor man sådan siger, at det her, det er sandt, fordi det er noget, vi kun kan gribe i tro.
Ja.
Den er bare virkelig, den lander et rigtig ufrugtbart sted med sådan nogle ting her. Og man kan også godt tænke, hvor Martin, du ville være henne, hvis nu, at du bare var blevet ved det svar. At, nå ja, jamen, alt det her evidens, det er bare en del af den byrde, jeg må bære i Kristi efterfølgelse. Mm. Altså, det er mit kors.
Yeah.
Og sådan, altså jeg griner, når jeg hører den her historie, fordi sådan har jeg hørt også folk sige før.
Yeah.
Og sådan, og det gør lidt ondt.
Mm. Yeah.
For man tænker virkelig, at man kan brække nogens tro på det, ved at sige det.
Men så opfølgende spørgsmål, og det er også der, hvor spændingen på en eller anden måde opstår. Fordi vi har masser af udsagn og spændinger, som lever i det paradoxale. Altså der er rigtig meget af det rigtig, rigtig, rigtig smukke trostof, der også lever i det absurde. Mm. Mm. Men hvordan, ja, hvordan skal man sige det? Hvordan er det anderledes? Jeg kommer til at tænke på Silence, en fuldstændig fabelagtig film. Martin Scorsese's bedste og mere dårligst anmeldte film. Mm. Ja. Vildt undervurderet. Fuldstændig fabelagtig. Og spoiler. Han frasiger sig af sin tro undervejs.
Sygt spoiler.
Jeg er sindssygt. Jeg ødelægger den bare fuldstændig.
Altså, jeg har ikke set den.
Så det er seriøst? Ej, undskyld.
Jeg tror så, du ikke har set den tre gange.
Jeg har set den tre gange i biografen.
Det er lidt utroligt, Martin, du ikke har med.
Plus, jeg har den på min computer så, og min telefon, så jeg altid lige kan se den, hvis jeg får brug for den lille smule. Men det,
har du det egentlig sådan, at når alle anmeldere er imod den, at det bare styrker din tro på
den? Ups. Det er noget andet.
Lidt. Nej, men det er i hvert fald, det er også fordi, der er faktisk en, det er faktisk meget grineren, fordi jeg vil sige, okay, der er en dimension af den, som du er nødt til at være kristen for at forstå.
Wow.
Men, wow.
Men nu kan vi mærke spændingen. Det er ret sjovt. Ja. Mm. Men det er jo fordi, altså den historie, som udfoldes i Silence, er korsteologi incarnate. Mm. Narrativ korsteologi.
Mere end korsteologi. Altså det er jo fuldstændig radikalt korsteologi.
Ja. Det er i princippet den frelse, der findes i at frasige sig troen. Nærmest.
Nærmest.
Ja.
Hvad er det bedste? Er det frasige sig troen eller redde brødrene?
Ja.
Det er selvfølgelig at redde brødrene, fordi det er jo det, Jesus vil have gjort.
Ja, præcis. Og det er der, hvor der sker det der radikale øjeblik, ja, hvor at den Gud, der har været fjern hele vejen igennem, taler til ham i det øjeblik stilhed, hvor han mister troen. Mm. Og siger til ham, træd på mig. Mm. Det var derfor, jeg kom til verden. Ja. 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 Mega powerful, mega stærkt, men også fuldstændig absurd. Mm. Altså,
ja, for det er en total dekonstruktion af det.
Ja, ja. Mm. Og sådan er der mange af de der situationer, som på en eller anden måde befinder sig i kristentroen, hvor man, altså for eksempel, hvor når man, prøv at forestille jer at kigge på jeres døde far, og så sige, død, hvor er din brød? Absurd. Absurd.
Ja, eller jeg var til en aften i KFS. Mm. Hvor Niels han fortalte en...
Niels Højlund, ja.
Ja, Niels Højlund, han fortalte om en forfærdelig ulykke og al den sorg. Og så til allersidst, så synger han, Lille Guds barn, hvad skade dig. Og ja, det var virkelig absurd. Altså, det var, jeg synes, det var ubehageligt, at den sang blev sunget lige efter at høre om de der meningsløse lidelser, ung død. Altså, det var sådan, det er ikke lige nu, du skal synge det der sang der. Og så samtidig også, så er det jo bare det, men det ved man jo godt, sådan er det jo, at der sker masser af meningsløs, tilsyneladende meningsløs død. Mm. Og så samtidig så tror jeg på, at Gud han passer på os. Det er et godt eksempel på noget absurd også.
Fuldstændig.
Ja. Mm. At vi ved, at det er sådan, bare sådan noget som trafikdrab, at det er sådan noget, som kommer ud af ingenting, ikke? Og som... Og så alligevel, så synger jeg sådan en sang om søndagen.
Men det er også det, at det, altså sådan, en mand, der har gennemlevet det, når til det punkt, hvor han synes, det giver mening at synge den. Fordi det var ikke bare, det var hverken ment som, hvad hedder det, en hånd af Gud.
Nej.
Eller af situationen, eller sådan at lægge noget som helst til side for det. Det var bare sådan, den der parataxe mellem de to ting, sat op ved siden af hinanden, som var så, altså som virkede så sindssygt absurd, men som på en eller anden måde, han insisterede jo på den. Altså, den gav mening for ham. Altså, det er næsten...
Parataxe, tror jeg måske, du skal forklare til den gennemsnitlige eftertankelytter.
Sidestillet.
Oh my.
Det er bare ting, der står ved siden af hinanden. Ja. Para, parallel, akse.
Og så med tid.
Ja.
Seriøst.
Hvad?
Ja, med tid.
Tid, ikke tid.
Nå, taxa. Mm. Det ved jeg ikke. Nej, taxis, det er ligesom taxonomi.
Oh, ja, okay.
Det er mening. Ja, er det godt taget? Mm.
Jeg troede virkelig ikke, det var her, vi ville lande med masochistisk epistemologi, med at vi sidder og dvæler i det absurde.
Mm. Nå, men det er fordi, det jeg leder efter, det er, hvorfor er det, vi fastholder de der absurditeter og de paradokser, Mm. Og de ting, der, hvad skal man sige, på en eller anden måde er et kors for tanken. Det tør, det tør man godt sige. Og hvorfor er det, når den så er weaponized, at den så er farlig, når den frasiger sig fornuften? Og til det tror jeg, og det vil måske være vigtigt at sige, det er, at den masochistiske epistemologi frasiger sig erfaringen og fornuften i det omfang, at vi også bruger vores fornuft til at kaste os ud i troen. Altså, hvad skal man sige, der er et fornuftselement til stede, når Niels synger den sang, fordi det for ham at se, er to erfaringer, som han bare har, og som får lov til at blive sidestillet, og det vil være irrationelt, kan man sige, at forkaste den ene eller den anden.
Mm. Men man kunne måske også, hvis man kunne lidt djævelens advokat, så synes jeg også, man kunne overveje det her, om forskellen er ikke sådan, hvor sætter man grænsen mellem det, som er det tilladte absurde, og det, som ikke er det tilladte absurde.
Mm.
Det tror jeg, hvis jeg var en kritisk lytter lige nu, så ville jeg tænke, hvor skal den grænse sættes hen?
Mm.
Altså sådan intuitivt, så tænker jeg ikke. Så tænker jeg selvfølgelig, der er et sted, der er, jeg synes, der er forskel på det her, altså mellem de to oplevelser her, Niels' oplevelse og din oplevelse, Martin.
Altså det, jeg sådan umiddelbart tænker, altså man har jo, det ligger så lidt op af en debat, man har meget inden for videnskabsteori, hvor man taler om epistemiske værdier. Så epistemisk, det vil sige, det er noget, der bidrager til erkendelse. Og en værdi, man så kunne have, det er, at det skal, altså hvis dit udsagn vil opfylde en værdi, hvis det er empirisk testbart. Mm. Altså det kan være en værdi, du har, din udsagn skal generelt være empirisk testbar. Hvis det er det, så altså opfylder de dine værdier. Og de er epistemiske, fordi de faktisk bidrager til din erkendelse af påstanden. Fordi hvis den ikke er testbar, som det ofte er tilfældet for konspirationsteorier, så kan du aldrig sådan modsige, så du har egentlig ikke i grunden en indikator for, om den er sand eller ej. Og sådan også. Ja, den kan man diskutere længe. Så det er måske ikke det bedste eksempel. Et andet eksempel, det er bare, at man har bredde. At hvis du har en eller anden teori i videnskab, så må den gerne kunne forklare meget. Og jo mere din simple teori kan forklare, jo bedre en indikator er det for, at du på sporet er noget sandt. Særligt fordi du så som regel kan bruge den til at lave forudsigelser og se ting, du ikke var klar over i forvejen. Den der nye erfaringer. Men man diskuterer også ikke epistemiske værdier. Det vil så være sådan noget som moralske værdier. Skal jeg tro noget, fordi at det vil være godt? Og det er jo noget, vi som regel ikke vil sige, vi skal være guidet af. Og det er faktisk noget, der så er en kæmpe diskussion inden for videnskabsteori, fordi at det er der nogen, der argumenterer for, at vi skal faktisk være guide af dem. Og ja, jeg ved ikke, om jeg skal åbne op for den diskussion, men det er bare for at have den der skelnen imellem en epistemisk værdi og en ikke-epistemisk værdi. Og i udgangspunktet er det jo sådan åbenlyst, at smerte, det er en ikke-epistemisk værdi. Mm. Det er ikke egentlig tænker leder til erkendelse. Men når du så præsenterer det, du gør her med Niels, det interessante er, at der rammer du jo faktisk en epistemisk værdi, nemlig den her bredde. Der er forskellige erfaringer, der skal rummes af hans tanker om verden. Og så ender han måske med sådan en paradoksal tanke, at der er både smerte, men der er også den her omsorgsfulde Gud. Mm. Og i mødet med de her to udsagn, der oplever han faktisk, at der er meget af hans erfaring, der rummes. Altså det er sådan, det giver lige pludselig sådan en oplevelse af, at hans erfaringer får et hjem i hans tanker om verden. Altså nu, nu ved jeg ikke, hvordan Niels har det, men han blev lige eksemplet på det.
Ja, ja.
Og jeg tænker på en måde, det er det, altså, at der er en måde for det sådan absurde faktisk at have epistemisk værdi på den måde. Altså det er i hvert fald noget, jeg tænker, det har vi snakket om flere gange på eftertanke, det her med paradokserne, som ligesom skal til, fordi verden er kompleks, så det er svært bare at finde en anden simpel teori, der sådan kan rumme det hele. Men de paradokser, der kommer i kristendommen, nogle gange er oplevelsen af at være i deres spænding faktisk en oplevelse af, at verden rummes, som den er,
ja, i dens mere kompleksitet. Ja, mere end runde verden, den puttes ned i en meget lille firkantet boks.
Præcis.
Og så kan man overhovedet ikke være hjemme i den.
Ja, det er det. Så der opstår der faktisk et eller andet, der sådan er epistemisk værdifuldt.
Mm.
Ja. Og det tænker jeg på en måde. Ja, altså det er jo det, man så kan sige der, når man møder den masochistiske epistemologi i den dårlige variant, at man formår ikke at bibringe noget af epistemisk værdi som sådan. Det er ikke fordi, det giver sådan en bredde, Det er bare sådan en, det er mere en form for stædighed eller unyttig konservatisme, hvor man bare holder fast i gamle idéer, ikke tør sådan lad dem prøve på nye erfaringer og sådan, uden at jeg tænker på noget konkret. Som evolutioner.
Jeg tænker overhovedet ikke på noget konkret. Det er så fint. Hvor kommer den der fideisme egentlig fra? Altså har den levet i kirken gennem tiden?
Jamen jeg tror Tertullian, han er sådan den klassiske repræsentant. Han har det der kendte udtryk med, hvad har Jerusalem med Athen at gøre? Som er hans måde at sige, al filosofi vil nødvendigvis, hvis du bruger støtter dig op i filosofien, så vil du tage noget fremmed gods med det ind i kristendommen. Og sådan, det er to forskellige verdener, som ikke har noget med hinanden at gøre. Og jeg tænker sådan, det er en meget teologisk sådan kilde. Og så er der sådan, jamen så tror jeg også med den der sådan, den dialektiske teologi, der kommer noget, og så sådan, at den også sådan får indflydelse sådan ind i pietistiske miljøer, hvor der også den er sådan en tanke om, den er efterfølgelsestanke, som så bliver koblet med det der, så den der gudsåbenbaring, som går imod al fornuft, så bliver det ligesom et vilkår af kristelig forfølgelse, at det skal gøre næst det her. Og gudsåbenbaring gør næst. Og det er på en måde et sandt udsagn, synes jeg, i nogen henseende. Altså selvfølgelig så gudsåbenbaring, den slår vi os på, men der hvor det bliver forkert, det er når det bliver at det bare bliver sagt om alt, og sådan totalt, det bliver gjort absolut, til alle vores erfaringer, når vi føler, vi slår os på kristendommen, så er det sådan, jamen det er det kristendommen, den gør, fordi den er sand, den gør næs.
Det er også bare, altså det er også bare billigt, det der med at undskylde sig med det absurde, ikke? Fordi jeg altså sådan, den der med sådan, om det er den vilde, absurde tro, eller sådan noget, der er den rigtige. Så når du kigger ned på en menighed med tre mennesker, og jeg har prædiket for dem, så er jeg godt nok bare forkyndt evangeliet for hele skidtet. Og det med at finde en form for tro i det. Ja. Det er sådan, det er okay. Ja, som det er sådan, ej, du har prædiket for tre mennesker. Altså, det er sådan, det er ikke... it is what it is. Og det er jo ikke, det gør det ikke mindre værdifuldt, eller sådan noget i den dur, men det er sådan, det ved jeg ikke, det virker også stolt.
Ja.
Et eller andet sted.
Ja.
Jeg synes, det virker vildt stolt.
Ja. Og jeg synes, det var for noget sådan, da jeg lige læste op på Korintherbrevet, og så også kom i tanke om det sted i Romerbrevet 12, hvor Paulus siger, ikke skal stole på jeres egen klogskab. Det er der, altså, det er som om, at når du bliver talt om det visdom og klogskab, så er det altid, eller så meget, meget ofte i forbindelse med, nu skal jeg ikke være ærlig på absolut, meget, meget ofte i forbindelse med, at man er stolt, og man puffer sig op, og man gør sig stor. Så der er det der med, at visdommen gør stolt. Og så på den måde, så når Paulus taler om korsets dårskab, så er det ikke et absolut udsagn, men det er et udsagn ind i en problematik, hvor der er, hvor stolthed simpelthen splitter menigheden ad. Hvis det giver mening.
Ja. Så det er bare sjovt, at man kan blive stolt over sin egen dårskab, ikke?
Ja.
Ja, det synes jeg er ironisk.
Ja. Jamen, det er jo ironisk.
Det er ligesom farisisme med farisisme på, ikke?
Ja.
Ja.
Det hedder kristendom. Nej.
Men det, altså, det minder mig lidt om... Altså, der er en eller anden form for frygt for erfaringerne, som på en eller anden måde ikke på en eller anden måde bliver tilladt på samme måde. Altså, jeg tænker på det afsnit af vores gode kolleger, som hører til her på forløbet Sømper, Ekokammeret. De lavede et fantastisk lanceret med to afsnit i sin tid, i deres sæson 1. Deres første afsnit var et interview, eller sådan en mikrofonholdinterview, med en fyr, der hedder Sebastian, som er homoseksuel, har forladt en del kirkelige miljøer på grund af det, og snakker om, hvad han oplevede. Og de fik jo rigtig meget feedback fra mennesker. De kommer fra indre missionske miljøer, de to. Hvorfor er bare sådan, hvorfor gør I det der?
Hvad er I ude på?
Hvad er I ude på? Hvad er det, I vil? Ja. Og det er bare sådan... Og så bare det så grineren, at man kan være sådan skeptisk over for oplevelser og en fortælling. Altså, hvorfor skal vi høre, hvad han har at sige? Det kommer jo bare til at udfordre vores, hvad hedder det, synspunkt. Og det er sådan, jamen, hvis jeres synspunkt ikke kan rumme hans historie, eller hans erfaring og hans oplevelser, så er der måske noget galt. Altså, hvis I ikke har plads til at høre dem, så er der altså noget galt. Og det betyder ikke, at man... holdninger. Det er ikke en holdningsdiskussion i forhold til.
Nej.
Lad være med at læse alt muligt ind i det her, jeg ser lige nu. Men det er bare sådan, der er en form, der er en form for sådan, hvis ikke du kan tåle empiri, så er din teori jo dårlig. Hvorfor har du fundet din bibel frem, Martin?
Jamen det var fordi jeg kom bare til at tænke over det der fra med kors og storskab, og jeg kan huske, der kommer noget sådan lidt senere, hvor han taler om det der med, at ja, det er en dårskab for andre, men vi måler det efter åndens målestok, eller sådan noget. Og jeg ved slet ikke, hvordan det skal fortolkes, men jeg kan bare huske, at jeg tror faktisk, det var i den forbindelse, jeg snakkede om med, om evolution. Nej, det ved jeg ikke, om det var. Men der var et eller andet med, at tingene giver sig alligevel mening, når du får åndens målestok. Sådan tænker jeg det. Altså, korset er en dårskab, ja, fordi det virker tåbeligt, at Gud skal dø. Men når du får åndens målestok, når du får sådan belyst, hvad det egentlig handler om, selvom du måske ikke sådan kan forklare, hvorfor skulle det foregå på den måde, så når du får den der fortælling ind over dit liv, så får du den der oplevelse af, at, eller det kan du, at dine erfaringer rummes af det. Det giver en eller anden forløsning, hvor det bare giver mening, hvor du ser Guds visdom i det. Så jeg tænker også, der er et eller andet med, at det jo kommer til at give mening, selv det der dårskab. Og det er også det, når du siger det der med silence, at det er noget, som nok du kun forstår, hvis du er kristen. Altså det er på en måde den der åndens målestok, tænker jeg. Det er, når du får den der, altså får det der fuld overblik.
Ja, for ellers så er silence bare en rigtig, rigtig langsom, lang nederlagshistorie. Hvor det er sådan, okay, han kæmper rigtig meget, men det sidste skal han op. The end.
ja, det er det. Og Kitijiro, som er sådan, ej, nu får vi en ven, og han vender om og laver om på sit liv. Nej, der faldt han i igen. Okay, hvem er den her gang? Nej. Og til sidst, heller ikke overhovedet.
Der kommer ikke sådan den dramatiske vending.
Altså det er sådan, fordi de forbedrer sig.
Ender han med at blive helten, fordi han har sådan sagt, eller han har frasagt sig troen to gange og får råd dem? Nej, det gør han ikke.
Nej, overhovedet ikke. Der er ikke noget, der vender sig. Han er bare en stor kujon. Ja. Og så er han sådan lidt sur på Gud over, at han blev født i en tid, hvor der var forfølgelse i Japan. For sådan, jeg er et svagt menneske. Jeg er bare svag. Sorry, jeg kom til at sælge dig. Ja. Kichijiro.
Han er også det vildeste spejl.
Ja, hold da kæft.
Fordi man sidder og griner af ham, og ringes om, og sådan, ej, hvor er du forfærdelig. Ja. Og pointen er jo der sådan, hvis du ikke kan se dig selv i ham,
ja,
så har du nok ikke helt forstået, nej, den kristne tro.
Og det er også der, hvor den på en eller anden måde peger fingre af dig.
Ja.
Ja. Jeg kom til at tænke på, da du snakker om, at der er noget, man på en eller anden måde skal kende, eller sådan noget, for at forstå det. Jeg kom til at tænke på korsironierne, fordi vi har snakket om det den anden dag.
Ja, ja.
Fordi at det, der foregår der, er det, man dramaturgisk også kalder sådan dramatisk ironi. Altså som i, at du har, som hvad hedder det, som læser en forventning om, hvad der rent faktisk foregår. Spoiler alert igen. Jesus er verdens frelser, når vi læser evangelierne. Så altså det er ligesom det, der foregår. Og op til
Israels Messias.
Israels Messias, ja. Israels Messias først, og så verdens frelser. Eller, der er det ligesom at sige, kristen først menneske så. Ja, fint, vi kører bare.
Jeg tror slet ikke, hvad der foregik der.
Det er, hvilket spørgsmål er det, evangelierne kommer med til at starte med. Nå, sådan noget ting.
Det er sådan, det er en del af det her, det nye Paulus perspektiv. Det er, Jesus han er først Israels Messias, før han er verdens frelser.
Okay,
Eller nogen vil måske kalde det en del af det nye Paulus perspektiv. I don't know.
Anyways. Nu kører vi. Men det der så sker, som er sjovt jo, det er, at du som læser, eller det tiltænkte publikum, når de møder en del af de udsagn, som er op til, at Jesus dør, så opstår de sådan, altså de ser vildt ironiske ud, fordi du godt ved, hvem han er. Så når han bliver dømt for blasfemi, så sidder man og tænker, wow, det er virkelig ironisk. Altså han bliver dømt for at sige, at han er Guds søn. And he is. That's kind of funny. Eller det er ironisk, så du sidder med den på den måde. Eller når de så håner ham på korset, så siger de, andre kan du frelse, dig selv kan du ikke frelse. Og det, der så sker, og det er der, hvor ironien opstår, det er, at fra det kristne perspektiv, så er den hån en hyldest. det er omvendingen i det. Og det handler jo om synspunkt, ikke? Altså sådan, men det gentolkes under de briller, ikke? Hvilket er fuldstændig fabelagtigt. Sindssygt fedt. Ja. Så det er der jo, den der dårskab. Men det er lidt på en anden måde.
Det er vel lidt, altså det er vel lidt dårskaben, der bliver til visdom. Altså, det er, altså der er vel bare sådan en iboende ironi i det, ved at det ikke bare forbliver dårskab, tænker jeg. Men det er netop meningen, at det skal se dårskabsagtigt ud. Dårligt. Ja. Wow, okay. Der var lige noget etymologisk der måske.
En dår.
Ja. Fordi grundsynden for mennesker, det er stolthed. Og derfor er den der ydmyghed at blive ydmyg og tage imod Guds dårskab. Det er sådan er grundvendingen til den til troen.
Men det er jo ikke altid, altså sådan, det er sjovt, jeg ved ikke om jeg køber den her, men vi bruger ofte omvendelse sådan, til det der med, at man vender om, og kommer nu til at mene noget andet. Jeg har virkelig en ting derovre. I virkeligheden så burde man nærmere snakke om, at det er verden, der bliver vendt om.
Det er det her, okay. Jamen, det er bare fordi nu har vi lige en Kuhn-ekspert her. Der er sådan et citat Kuhn han har, hvor han siger med et ny, ja det er sikkert ikke kapitel X.
Ja det er den.
Det der er det gode citat er, hvor han siger med en ny teori ændres verden ikke, men videnskabsmanden træder ind i en ny verden.
Chapter X.
Ja, altså jeg kan ikke huske det præcis. Nej,
okay.
Men han har også flere af dem. Ja. Hvor det sådan er det der med.
Ja.
Han spiller lidt på at det er som om verden forandrer sig.
Ja.
Så det er ikke sådan, at verden virkelig bliver anderledes ved at beskifte teori. Men i praksis er det bare oplevelsen.
Ja.
Og det er jo bare sådan. Altså, på den måde er det jo virkelig bare sådan et paradigmeskift, vi snakker. Altså, det er sådan. Ja. Hvis man kender sådan.
Når du taler om religiøs erfaring, og hvad hedder det, nye virkelighed i Kristus, det er bare et paradigmeskift.
Bare.
Ja, præcis. Men det er jo sådan, hvis man kender det der kendte and-hare-billede, hvor man kan se det på flere måder. Og det er et kuhenbror, det der med, at den enes and er en andens hare. Og paradigmeskift, det er ligesom, hvor man ser haren blive til en and.
Ja.
Altså den der oplevelse af, wow, man kunne faktisk se det anderledes.
Ja.
Og det kan være en ret sådan stærk oplevelse også, og det kan forvandle verden fuldstændig. Altså bare tage det sådan helt klassiske paradigmeeksemplet på et paradigme, så at sige. som er, hvor man skifter fra geocentrisme til heliocentrisme, hvor solen går fra at være i centrum til, nej det gør den ikke, jorden går fra at være i centrum til, at det er solen, der er i centrum. Ja, det er jo bare sådan, det er verden, der ændrer sig. Man skal lige pludselig forestille sig, at man står på den her klode, der bevæger sig med 30.000 km i sekundet igennem verdensrummet, eller sådan noget. Jeg er ikke sikker på det, så. Men det er bare sådan helt vildt, altså det er helt vildt, hvad det gør for ens fantasi, den der forandring. Og det giver også bare god mening, hvorfor det har været så svært at acceptere. Det er jo en af sådan grundene, det var jo det der med, jamen, jorden bevæger sig jo ikke. Det kan vi da mærke.
Nej, det er virkelig intuitiv. Altså,
en helt mærkelig sådan forestilling.
Og det er også, altså det er virkelig,
det er sådan kaldt absurd.
Det er det.
Og det er sådan virkelig en ekscentrisk oplevelse, fordi man bliver sådan kastet uden for sig selv, fordi at verdens centrum bliver ændret, og lige pludselig står et andet sted. Og det er måske også derfor, der var så meget modstand mod det. Fordi at den der ændring af opfattelse og syn på sig selv som mennesket fik. Det var virkelig en hård pille at sluge.
Det
var virkelig, virkelig hårdt.
Men ja, der rives man også ud af stoltheden.
Ja.
Og sætter sig selv i centrum.
Ja.
Ser det fra et andet perspektiv.
Ja. Ja.
Opdager man selv den der bevægelse. Det er, det er meget smukt.
Ja.
Smukt billede.
Skal vi runde af på den?
Ja. Jeg har helt mange spørgsmål, jeg gerne vil stille, men som jeg ikke tør at stille, fordi jeg er bange for, hvor de ender hen. Men det kan vi jo sådan.
Wow. Det kan vi da ikke slutte på.
Det kan vi overhovedet ikke.
Nå, Martin, skal vi lave en del 2?
Så hvis vi tager en pause, så kan vi lige snakke om vi kan snakke om det.
Vi ses.
Vi ses.